Simpozijum Arhimandrit Arsenije Gagović i njegovo doba organizuju nevladina organizacija Udruženje Piljana iz Podgorice, opština Plužine i eparhija Budinjansko-Nikšićka, sa ciljem, kako naglašavaju u organizacionom odboru, da javnosti skrenu pažnju na jednu od najznačajnijih ličnosti s kraja 18. i početka 19. vijeka na našim prostorima, a i šire. Čovjeka koji je od manastirskog monaha izrastao u krupnu istorijsku ličnost, kakav je bio arhimandrit Arsenije Gagović. Stoga je prošlogodišnji prvi naučni skup o arhimandritu Gagoviću, održan također u Drevnoj Pivskoj svetinji, predstavljao početak naučnog istraživanja ličnosti i dijela ovog savremenoj javnosti nedovoljno poznatog, a veoma umnog čovjeka, izuzetno razvijene političke i patriotske svijesti, ogromne energije i čvrstih moralnih kodeksa, zahvaljujući kome je manastir Piva u njegovo vrijeme doživio vrhunac kao duhovni, prosvetni i politički centar. Simpozijum o Arseniju Gagoviću, drugi po redu, održat će se u četvrtak 27. avgusta uoči praznika Uspenje Presvete Bogorodice, a najprije će se u Pivskom manastiru u 9 časova služiti sveta liturgija sa pomenom arhimandritu Arseniju Gagoviću. Skup će pozdravnim riječima otvoriti profesor dr. Nenad Vuković, inače predsjednik naučnog odbora, a obratit će se i njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ivanikije i Miuško Bajagić, predsjednik opštine Plužine. U radu naučnog skupa učestvuju, kako je planirano, akademik Zoran Lakić sa izlaganjem Istorijska vertikala crkve i države u Crnoj Gori, Nedeljko Radosavljević, čiji rad je naslovljen sa Hercegovačka mitropolija u vrijeme Srpske nacionalne revolucije, potom Nikola Kulić sa temom nekoliko pisama arhimandrita Arsenija Gagovića koja se čuvaju u arhivu spoljnih poslova Ruske federacije, Radmilo Marajević će se osvrnuti na tekstologiju pisama arhimandrita Arsenija Gagovića i ortografsku praksu njegovog vremena, dok će o putovanjima arhimandrita Arsenija Gagovića govoriti Radenko Pejović i Gojko Nikolić. U nastavku simpozijama očekuje se diskusija na naučna izlaganja, a rad skupa priveće se kraju zaključcima i dogovorom o pripremi zbornika radova učesnika oba dosadašnja simpozijuma. Na kraju ovog izvještaja da kažemo da će slava manastira Piva biti molitveno proslavljena na sam praznik Uspenja Presvete Bogorodice svetom arhijerejskom liturgijom, koju će se početkom u 9 časova služiti preosvećeni vladika gospodin Ivanikije sa sveštenstvom eparhije Budimljansko-Nikšićke. Potom će u manastirskoj porti biti održana svečana duhovna akademija sa pozdravnim slovom njegovog preosveštenstva episkopa Ivanikija, dok će prigodnu besjedu održati književnik Đorđo Sladoje. U nastavku kulturno-umjetničkog programa učestvuju etnosastav braće Teofilovići, izvorna grupa Jahorina Pale, izvođač klasične muzike na violi Ina Blagojević i narodni guslar Zdravko Knežević. Moderator programa je profesor dr. Jovan Delić. Proslava Uspenja Presvete Bogorodice u Drevnoj Pivskoj svetinji počinje bdenjem u oči praznika, a iste te večeri u 20 časova Centar za kulturu Plužine organizuje književno veče pisca Đorđa Sladoja. Sladoje je autor više zbirki pjesama, Dnevnik Nesanice, Veliki post, Svakodnevni utornik, Trapetnik, Plač Svetog Save, Petozarni mučenici, Daleko je Hilandar, Ogledalce Srpsko i tri knjige izabranih pjesama Dani Lijevljani, Čuvarkuća i Duša sa sedam kora. Sladoje je dobitnik brojnih nagrada, među kojima Krune despota Stefana Lazarevića, Lista mladost, Hercegnovskog grada pisaca, Zmajeve nagrade, Priznanje Branko Ćopić, Risto Ratković, Bigzove, Kočićevog pera, Kondira Kosovke djevojke, Pečuta varoši Sremsko-Karlovačke, Dučićeve nagrade, Žičke Hrisovulje i nagrade Jelene Balšić.